Азатлык радиосу сили микрофон алдында Алан Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда Россия Дәүләт Думасына сайланган Илдар Гыйльметдинов татар милли мәдәни мәхтәрияте эшчәнлеген үстерергә җыена. Башкортстаннан виртуоз кубышчы Миңлегафур Зайнетдинов кубыз уен коралы турында сөйләде. Ул Мәскәүдә халыкара бәйгедә катнашып кайтты. Азатлык архивыннан Чуашстан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанда бердәм Русиядән 7-нче чакырылыш Русия Дәүләт Думасына сайланганнан соң 20 сентябрьдә Казанда Илдар Гыйльметдиновның беренче матбугат очрашуы үтте. Ул анда татар милли мәдәни мәхтәрияте чыгарган Русия төбәкләрендә татар телен укытучылар өчен яңа методик әсбабын тәкъдим итте. Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Исхакый бу чарага махсус сораулар белән барды.
Милли мәхтәрияттан китә дигән сүзләр дә йөри.
Шундый сүзләр чы журналистлар арасында да сорауга әйттеләр Илдар әфәндәнең үзеннән сорагыз әле. Мөхтәрият эшчәнлеген шул килеш алып барачак микән яңа думага сайлангач дип.
Ягъни юк, ул бит инде без бит конференц тарафыннан сайланып куябыз. Мин ишегендә мин китеп бардым балай булмый. Әгәр дә инде ниндидер теге башка юнәлештәге эшләү белән теге республика башка юнәлештә җибәрергә эшләрне юнәлешләр булса, бәлки шул очракта гына бергәләп җыелып киңәшеп ничек итеп алга таба эшләп барабыз дигән урын. Ләкин минем исәп эшләргә, анда чөнки эшләсе эшләр күп, без мөхтәриятны җәелдерергә дә җыенабыз, әйтәм ич, тагын берничә регион керергә тора. Мин саныйм, я считаю, организация деятельности как в виде национально-культурных автономий, он намного сегодня привлекательный, потому что у него есть инструмент, законодательные инструменты возможности реализации своих возможностей. То есть это законная организация, закон. У него есть возможность и претендовать на какие-то и государственную поддержку, и на грантовую поддержку. У других организаций таких возможностей нет. Всем работы хватит. Если еще больше будет татарских организаций, я только за. Единственное, чтобы это мы вот не устраивали, когда в регионах кто главней, кто что, перед, особенно когда перед государственными органами нужно какую-то единую позицию. Вот тут мы должны сразу все, независимо какие организации, вместе объединяться.
Милли мәсәләләр күбрәк шөгыльләнү урыннары булыр дип уйламыйсызмы, Алла таба?
Мәгариф системасыннан да, системасыннан да кирәклерәк милли мәсәләләр өчен башка комитет юк. Ул милли мәсәләләр комитетында анда күбрәк сөйләшеп кенә утыралар. Дөнья турында, сәясәт турында, анда конкрет біздің ең зор проблемамыз тілді сақтап қалу мүмкін. Тіл біздің жырымыз, біз жырларымыз да, бүйіріміз де, башқасын да болар. Мына мен бір мысал келтірем, біз бірнеше ай бұрын барған едік Шотландияға, шундағы неше екен анда деген милли мәселелер деп апардылар енді. Бұл Мәскеу министрлігі апарды. Шотландия, Уэльс дүлерін апарды неше екен. Шотландияның мына юбкалары да бар, жырлап-шырлап жырлайлар. Ләкин шотланд теле, ауыл булган, һәм ул инглиз теленнән аерыла, ул юк. Жыламыйлар гына була. Менә бибез дә ди, жырлыйбыз дә ди. Ә тел юк.
Мәскәү белән килешү өчен сез хәл итәсезме соң ялга таба? Мәскәү белән килешүне яңарту.
17-нче елга кадәр әле килешүебез бар. 17-нче ел тусын, көн булсын, аннан соң күрербез.
Мәгариф журналы.
17-нче елның көзенә кадәр безнең килешү төзелгән, шуңа кадәр була.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкырстанда виртуоз кубушчу Миңлегафур Зайнетдинов Мәскәүдән халыкара бәйгедән кайткандан соң, әлеге шараның ничек узуы, Башкырстанда кубус уен кралы тырышы турында сөйләде. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Мәскәүдә халыкара Варган фестивале үтте. 3 көн дәвамында Алтай, Башкортстан, Мәскәү, Тыва, Венгрия музыкантлары үзләренең осталыгын күрһәтте. Бул фестиваль 2017 елда Башкортстанда үтәсәк, кумыслардың дөнья беренселегенә әзерлек дип аталды. Мәскәүдәге фестивальдә Башкортстандан виртуаль кумысы Миңлегафур Зайнетдинов катнашты. Фестивальдан кайткас ул нисек улыуы, башка илләрдә һәм республикаларда кумызга ихтибар һәм ихтирам хакында, якуттарда аның дәүләт кимәрендә хакланган һәм якланган уен коралы булуы, Башкортстанда 2020 кумытсыны бер сәхнәгә яеу хыялдары турында һөйләнә. Әңгәмә барышында виртуаль кумысы икәнлеген раслап, корос, тимер һәм агас кумызларда уйнап та күрһәтте. Миңлегафур Зайнетдинов менән әңгәмә.
Бик шәп итеп үтеп китте бал фестиваль барган фест, бал фестивальда катнаштылар. Венгриядан килгән бик оста Арон Силади дигән кумысы, Якутиядан Тыва, Алтай, Хакасиядан һәм Мәскәү қалаһындагы якын қалалардан, региондардан килгән кумыслар катнаштылар. Бал сара үтте, шундый максат менән Алла берһә киләһе 2017 елда, Алла берһә яй көне инде ул Мәскәү қалаһының эргәһендә үтәсе дөнья кимәлендә кумыслар фестиваль конкурсы үтәсәк. Шуға бал әзерлек кимәлендә үтте.
Ягъни бул әлеге конкурс түгел, ә уга генераль репетиция булдымы?
Шай дип әйтергә дә була. Чөнки киләсәктә Алла берһә Россиядә үткәс, димәк бул шундый әзерлек талап итә, чөнки унда бер 40 лап илдән киләсәктәр. Димәк, ул югары кимәлдә булырга тиеш. Бунда безнең 3 көн барды. Беренче көн килгән кумыслар бөтәһеле бер-берен аралашып, джем дип аталган да, кем уйнарга теләне, кем уйнарга теләп парлап уйнап булды инде. Икенче көндә безнең башланды мастер-класслар, семинарлар. 2 көн барды кумыз эшләүче осталарның кумыздан тикшерүендә. Мен шунда жюри составында булдым инде. 2 көн туканлап кумыз тикшердек. Аны тикшерү ябай гына түгел, һәр бер кумызды 10 төргә бүлеп тикшергәндә, ул уңайлымы, ул яхшымы, ул көйләп уйнап буламы монда, бөтен якта тикшереп, шарды баһаланы инде. Иң яхшы ошо кумыз остаһына Алла берһә 2017 елда урын бирелә инде.
Кумыз эшләүчеләр дигәс, тимәк, безнең илдә кумыз эшләүчеләр күпме, Башкортстанда бармы?
Башкортстанда бардар, Аллага шөкер, безнең эшләүче осталар бардар. Әйтеп китәһем киләне, Янсура районыннан Фуат агай, Сәйет бабанан, Алик дигән егет, Башкортстанда бардар бер 3-4 кеше инде. Гомумән, ул кумыздың иле дип әйтәм мин аны, дөнья кимәлендә ул Якутия. Якутияда ул каралган хөкүмәт кимәлендә.
Бездәге курай һамак.
Әйе, бездә менә башкорт халкында курай. Якут халкында төп уен кырак кумыз бит инде ул. Һәм улар уны югары кимәлдә, хөкүмәт кимәлендә хәл иткәс, уларның бөтен әмә эшләнә инде. Һәм уларда мастерлар ул 100-гә якын уларның. Һәм югары кимәлдә эшләнә инде.
Бына бездәге осталар Ян Зураллага, шул Гафуридәге, улар нинди материалдан эшләр һәм нинди ярак кумыздар?
Ул кумыздар Корыстан эшләнгән кумыздар, көйле кумызда бездән башкорт кумыздары аерылып тора, шул көйле көй уйнау яһәтеннән дә. Кайһы бер кумыздарда көй уйнау булмай, тавыш сыгарып була, төрле тавышлар, эффекттар биреп була. Безнең кумыздарда күбрәк көйгә корылган дә. Һәм мен үзем агас кумыздар, Аллага шөкер, агас кумызды яхшы кабул итәләр, чөнки ул сәхнәдә уйнагас микрофон була, микрофон аша агас кумыз бик яхшы ишетелә һәм ул төпкел буатларга алып кайта инде, уның яңгырау көсе.
Гына тигәйдем, Миңлегафур бездән инде кумызларга өстенлек бирә икән. Корыс кумызгамы, агас кумызгамы?
Мин миннең кумызлар бик күп әйтәк, 30-дан аша уен коралы бар. Үзебезнең әлбәттә иң беренче башлайм, ошо агас, тимер үзебезнең кумызлардан. Менә минең махсус рәвештә булды мастер-класс. Мин онда иң беренче сөйләп китәм. Безнең нинди кумада бүген хакланып калган, нинди кумад элек вакыт тарихына башлайм инде. Һәм инде иң беренче халыкты әдәкә бахла тарихы мәк кылкандырып китә кирәк. Һәм Башкортстанда кума сәнгате нисек үсешә, башка уен куралдары нисек, әлбәттә, әлбәттә курайды һөйләп китәм. Башкорт халыкының иң төп уен куралы символы булып тора. Курай дип инде, курай думбыра, кума дип ханып китеп, төп өлеше мен кума сыбат, кума турында һөйләйм инде. Һәм Оша агас кумадарды күрсәтеп китеп һөйләгәс улар кызык кынып тыңлайлар, һәм инде улар кызык кынып өйрәнәләр. Сөнки әйтәм бит, безнең кумада уйнау ул кыйга карылган. Европа елдәрендә әйтә, хәтта менә шулай Мәскәүдәге кумаслар, улар ритмына биреп тора, кумадарда. Әйтә, кайһылар музыка мен менә монда берне фонограммала, берне минусовкала кулланмала, тик тере тавыш мен булды. Һәм Варган фестта шул түге Варган плюс дип аталынды. Онда кумызды башка төр уен куралдарын, барабандар менен, гитара менен, домбыра менен, башка уен куралдары менен, диджериду деген уен куралы. Эсе кол кумыл башка уен куралдары менен яңгырай. Шундай бер көн сыгыш яханы инде. Менин һәр бер көндә 30 минутлык сыгыш булды. Булай Аллага шөкер, кайда гына сыгыш яханда һәр вакыт матур итеп алкышлап каршы алалар һәм безнең башкорт комбадан улар нык яраталар. Һәм булар әйтәләр, һезнең уйнау алымдары бөтенләй башкалардан аерылып тора.
Башкортта моңлы икәнен күрсәтә инде.
Әйе, сөйләп әйтәләр, комбада моңлы көй уйнау булмый дип әйтәләр, әмма башкорт халык көйләре, шул башкорт халык көй дигән мен түгел әйтмәем. Урал, Буранбай, анда башка халык көйләр, озон көйләр дип. Әйтәйек, үзебездә Порт Артур, Байык, Салават маршы, анда Хан кызы, Түңәрәк күл, менде яйрак көйләр дә уйнап була. Һәм бигрәк тә бездә импровизациялар бар, әйтәйек, табигатькә бәйле. Без сылы бер әйтә уйнаймыйк әмен салбуатлар авазы, онда бөтен башкорттың тормышын, күн күрешен күрһәтеп була. Әгәр инде мен сыгып сиертеп кенә торһам, онда беремен аңлап булмый.
Гафур, үзебезгә әйләнеп кайтканда без халыкара фольклорайда үткәрергә әзерләнәбез. 2020 елда үткәрергә әзерләнәбез әйме. Ошо Мәскәүдәге конкурслар, башкалар безнең Өфөлә һуңынан сагылыш табырмы?
Әлбәттә, сагыл бул зур күтәрелеш буласак дип уйлыйм мин. Чөнки бул дөнья кимәлендә бит инде. Менә без 2017 елда апрель аенда без кумыслар һәм үзләүсләрнең 6-нчы тапкыр конкурсын үткәрәбез. Бул мәсәтләр аенда үтә инде, Алла бирһә. Һәм мен үлейм, 2020 елға шындай бүдінің мақсат бар. Алла бір хайынды бүтін құмыстар шында топлап, 2020 елға 2020 құмыстарын Алла бір бастырып, шау көрләтіп ойнарға енді бінді.
2020 құмыстар табырға мүмкін мі?
Табырға мүмкін, әй, Алла бір ха. Әлбетті, бұнда енді үстті дұрақ тұрған кішілердің дейтейм енді, не иқтибарлы керек, чүнкі ана мен бір өзің мен түгіл. Құмыстар бар, Аллаға шүкір. Мен өзім мақсус рәуіште осы құмыстар әзірлейм. үйрәтәм, мастер-класслар үткәрәм, ансамбльләр эшләем, төрле райондарга барам, кайда төрле регионларга барам.
Миңле гафур әйттек тә менә 2020 кумысыны бастырып куярга дип, ондай сәхнәне кайдан табырбызң?
Хо, безнең 5000 дә 6000 сәхнә бар, менә арена. Әйтәк, мин премьер гына әйтәм. 2011 елда дөнья күмәлендә кумыслар конкурсы үтә Якутияла. Да, ошо 2011 елда мин дөньяның виртуоз кумысы дигән исемен алдым бит инде ул. Шул елда. Шул елда якутлар рекорд куйдылар. Улар 1444 кеше уйнанылар. Улар госсырктың бинаһында уйнанылар. Ә икенче көндә уларда ысах туймады дип атала. Бездә Хабантуй, уларда шундый язгы байрам. Онда улар 2500 кеше сыгыш яһаналар. Ә безнең бер рәхәтләнеп әйтәк Салават Юлаев майданында, яки Дуслык монументында тезеп куеп, онда Өсмүнгә әйткәргә була Алла бирә. Теләк кенә була.
Башкортстандан виртуал кумысы Миңлегафур Зәйнетдинов белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Шуашта мөфтие Әлбер Хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Венада исламофобияга багышланган утырыш турында сөйли.
Менә берничә ел элек шундый тәкъдим булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишләп вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше хәзер Буленд исемле фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә безнең бүген диннең әһәмияте җәмгыятькә кемнән-кем артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православныйларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Францис белән Кирилның күрешүләре дә ул мусульманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер тегене үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ОБСЕ каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау, экстремизмга каршы башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора, шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде, ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә Общественный палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның үзәрлекләнү турында ни сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны. Аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде, ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына булды. По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар, Евгений, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теге милли исемлек булмаса да инде алар сураганнар нәрсе милли татарлар кырым татарларынан күп мәсәлән дә кеше бар икән дип менә аның мәгълүматларына да буенча анда 18 кеше мәдәр бик әз кеше 800-дән 18 кеше ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң башкаларга караганда күп андай айрым менә татарларны гына мусульманнарны гына әзерлек тәү бара дигән әйбер ул хакыйкаткә туры килми аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша һәм бит андагы мөфтиятның да фикере менә бүген мин дә әйтеп уздым андагы мөфти белән элемтәбез бар менә бу хизбут тахрир буенча да булган тикшерүләр алар бит инде теге Украинадан Россиягә кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган. Менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр ешмасы бит Украинада ул тыелмаган, аларның кануны белән, законы белән Россиядә тыелган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әле дә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны теге кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә шул тыелган оешма аның эшен дәвам итү ал яклау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык. Бу да дини яктан юнәлдерелгән ниндидер бер теге проблема табу түгел, Россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер.
Мәчетләрдә дә тентүләр узданда, ул яктан караганда анда бит инде Хизбут Тахрир гына түгел, барыбер ниндидер иләргә кирип тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә бит инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит. Алар аларга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар Хизбу Тахрир оешмасының да йөргән җегетләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрне тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясында гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада, МВДларда алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без аңардан ничектер бер теге инде кыйрса тотыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез үзебез дә. Шуңа күрә шул алар килгәч, торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укисыз, нинди китаплар белән укисыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышуга бик ошаган инде, шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу ниләрне эзәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты. Чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә рөхсәт бирелгән иде. Алар гомумән кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономияда бәлкем булырга мөмкинчелек булган форсат булыр бер вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу төзи алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китерми. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен Крым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты, гомумән бүген югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу читтә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электр ниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту, ул ул ничек тә бер файда китерерлеге түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаяткә бара торган эшләр, алар эшләмиме бу эшләр? Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күпертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200-гә якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, анда чит илдән акыл биреп ятса, алар булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдә эшләргә кирәк. Бергә монда алар диттеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркыны сатып йөри. Дия көтүе инде ул ерак җире, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар халыктан аерылдылар, үз халыгыннан. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реалия.
Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Кырым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сәләмнәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән аннары соң тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны прокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле. Бөтен дөнья татар конгрессы Казанда. Әгәр дә Закиров та шундый эшләр эшли торган булса, ничек итеп аны кабул итерләр иде татарлар? Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен алар эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, Кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр һәм аларның менә мондый юллар белән Кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Кырым татарларыннан хатлар килдеме?
Әйе, Кырым татарларыннан безгә дистәләп мөрәҗәгатьләр килде. Анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төрле эшләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кайчанга тарихны әгәр дә без карый торган булсак, безнең Россиядә дә башка милләтләрдә шулай әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Казанны да, башка регионнарны да, Себер ханлыкларында бүгенге дөнья белән бүгенге вазгыять белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды.
Шу ашта мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмә тыңладык. Әлеге язма исегезгә төшереп узабыз. Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.